Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă cumva să aducă în viața dumneavoastră acele elemente spirituale necesare pentru dezvoltarea caracterului nostru. Suntem astăzi la o emisiune religioasă, la o emisiune spirituală și încercăm, așa cum v-am obișnuit, să analizăm câteva personaje biblice în cadrul emisiunilor noastre, în așa fel încât să putem lua acele elemente care ne pot dezvolta viața spirituală. Astăzi m-am gândit să iau un ispravnic în atenție, în analiză, analiza unei pilde în care îl găsim încadrat și pe acest ispravnic. Este vorba de Evanghelia după Luca, în capitolul 16 este descrisă această pildă. Vom încerca să descoperim astăzi dacă cumva pilda ispravnicului necredincios prin reprezentantul acestei pilde și prin acest ispravnic încearcă cumva să ne inducă ideea că putem să fim și oameni care nu manifestă o cinste în toate activitățile vieții noastre, cumva ne poate induce ideea că putem să facem și fals în acte sau de asemenea să ne înșelăm angajatorul. Vom încerca să descoperim astăzi, să răspundem la aceste întrebări, dacă cumva bogățiile pot fi un liant care să contureze o prietenie, poți să-ți faci prieteni buni prin aceste bogății pe care tu le deții. Sunt doar câteva întrebări, câteva repere pe care vom încerca astăzi să purtăm o discuție împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cezar Spătărelu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Din respect pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, aș dori să citim această pildă în Evanghelia după Luca, în capitolul 16. De la primul verset, Sfânta Carte spune: Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mie rușine? Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și șezi la de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, făceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fi credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Domnule pastor, aceasta este pilda și în mod special analizăm atitudinea, comportamentul, reacția acestui ispravnic, acestui administrator. Se pare că nu prea este el cel mai potrivit, cel mai desăvârșit și cel mai abil în a administra bogățiile. Haideți să privim în primul rând faptul că Domnul Hristos spune această pildă ucenicilor. Și aș vrea să mă folosesc de aceste cuvinte și aș ridica o întrebare. De ce tocmai ucenicii sunt luați în vizor? De ce această pildă este adresată ucenicilor? Cumva parcă ei sunt scoși la tablă, deși nu sunt oamenii bogați, nu sunt oamenii care ar trebui să primească asemenea învățături. De ce Domnul Hristos se adresează către ei prin această pildă?
Da, contextul acestei pilde este unul mai larg. Nu doar ucenicii trebuiau să înțeleagă, deși ei ca primii discipoli și primii oameni care ascultau învățăturile Domnului Hristos erau primii care trebuiau să înțeleagă, pentru că ei urmau să rămână în urmă și să ducă mai departe aceste învățături, să le explice oamenilor, să vorbească despre ele. Însă Domnul Hristos aici practic face o radiografie a timpului în care trăiau atunci, în secolul I în Palestina, în primul secol creștin. Adică această radiografie surprindea faptul că oamenii erau foarte mult absorbiți de lucrurile acestea materiale. Ei considerau lucrurile materiale ca fiind cele care cu adevărat sunt de valoare și merită să depui efort, să le cauți, să le obții. Dacă ești bogat, înseamnă că ai realizat ceva în viață. Bogăția înseamnă automat și binecuvântarea lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu. Deci oamenii bogați erau priviți, cum sunt și astăzi de altfel, nu cu invidie, cu admirație chiar. Nu conta cum au reușit, dar au reușit. De aceea Domnul Hristos dorește să atragă atenția asupra acestor lucruri, că oamenii puneau accent pe lucrurile acestea materiale ca și când ar fi fost cele mai importante. Iar lucrurile spirituale le lăsau deoparte, spunând, alea nu sunt importante, nu le vedem, sunt de domeniul viitorului sau a invizibilului. Noi concentrăm pe ceea ce este acum important. Da? E acel proverb românesc care spune, ce-i în mână, zice, nu-i minciună. Adică oamenii se concentrau pe lucrurile materiale și le credeau, într-adevăr, foarte importante și meritau tot efortul și toate capacitățile lor pentru a le câștiga.
Acum, privind asupra acestui aspect menționat de dumneavoastră și anume interesul pe care oamenii îl aveau către zona aceasta materială și mai puțin spirituală, este foarte interesant că această pildă este relatată doar de către evanghelistul Luca. Ceilalți evangheliști nu sunt preocupați să scoată în evidență elementul acesta mercantil sau material de care erau preocupați oamenii. Evanghelistul Luca, fiind de profesie doctor, totuși se ocupă să aducă în atenție învățături cu privire la adevăratele valori în această viață și cum oamenii ar putea să pună accentul mai mult pe cele spirituale și mai puțin pe cele materiale. Cumva, pilda aceasta, pe lângă faptul că îi are în vizor pe ucenici, pe discipolii Domnului Hristos, care trebuiau să ducă învățătura aceasta mai departe, cum ați menționat, vizează cumva și pe creștinii care veneau dintre neamuri, cu anumite înclinații spre zona aceasta materială, sau strict învățătura îi privește doar pe ucenici și nimic mai mult de atât?
Da, spectrul este mult mai larg. Nu numai pe cei dintre neamuri, chiar și pe cei dintre iudei, pentru că ei erau primii la care Domnul Hristos se adresa. El dorea să câștige în primul rând pe poporul său, primii evreu. Destinatari. Primii destinatari erau evrei, sigur că da. Ei trebuiau să primească lumina cea nouă și după aceea să o ducă mai departe. Însă, în mod special, Domnul Hristos vorbește aici și vameșilor și păcătoșilor, pentru că fariseii timpului respectiv, acei oameni religioși care erau foarte scrupuloși în a fi foarte atenți la ritualuri, la gesturi, la tot ce înseamnă, da, formele acestea de credință, îl acuzau că stă la masă cu vameșii, că se însoțește cu păcătoșii și cu vameșii. Și atunci Domnul Hristos, spunând această pildă, arată că, iată, și vameșii și păcătoșii pot avea o speranță. O speranță. Dacă vor fi înțelepți, dacă vor lucra înțelepțește. Deci, iată, era un mesaj și către această categorie foarte mult marginalizată și urâtă, da, și discriminată de către cei care erau conducători ai vremii și reprezentau elita societății. Vameșii și păcătoși erau ultima, da, speță de oameni. Deci, iată, Domnul Hristos dorește să le întindă și lor o mână. Și ei pot avea o speranță. Prin această parabolă, ei înțeleg o speranță, că pot avea o ieșire din starea lor.
E un lucru interesant acesta. Domnul Hristos se vizează pe mai mulți prin pilda aceasta. Totuși, când analizăm această pildă și, bineînțeles, atitudinea acestui ispravnic, ne dăm seama că avem de a face cu o anumită problemă în privința gradului de interpretare sau, aș spune eu, avem de a face cu un grad de dificultate în interpretarea acestei pilde. O relatează doar Luca, cum bine menționam mai devreme, dar atunci când o interpretăm, lucrurile parcă nu ies după calculul nostru. Pentru că omul acesta este un ispravnic necredincios, este un om care nu poate să fie numit corect în administrarea lucrurilor și cu toate acestea este felicitat, este omul premiat și ne este dat ca exemplu pentru noi. Considerați că această pildă are o problemă ce privește interpretarea?
Cu siguranță, da. Pare o pildă care să sugereze că Domnul Hristos este de acord cu înșelăciunea, cu hoția, cu necinstea, ceea ce nu este o interpretare corectă. Domnul Hristos nu este de acord. Însă învățătura dată prin această pildă este una de contrast. Adică nu de asemănare, ci prin contrast. Așa cum a lucrat acest administrator înțelept, dar înțelept în sensul rău al cuvântului, adică s-a gândit la sine în mod egoist, cum să iasă bine din această situație, pentru că stăpânul se pare că aflase de situația aceasta, că el îl fura sistematic, îl jegmănea în mod sistematic, și a dat seama că stăpânul nu îl va mai ține în slujbă, îl va concedia, da? Îl va trimite, sau, mă rog, îl va da afară efectiv. Și atunci a spus, ce o să fac? Ce am să fac în situația aceasta? El avea trei posibilități, nu? În această situație. Să își găsească un alt loc de muncă și consider că mai puțin avantajos decât acesta, să cerșească sau să moară de foame. Trei variante. Și bineînțeles că el a ales varianta cea mai bună. Ce a zis? Să mor de foame, nu cap în mintea mea, cum să mor de foame, să cerșesc, mi-e rușine, e sub demnitatea mea și nu merge. Însă, hai să fac ceva aici. Zice, să sap nu pot. Adică
munca pentru cei bogați nu prea se pretează, să înțelegem de aici.
Și ei muncesc într-un anumit fel, pentru că, vă dați seama, o bogăție nu se acumulează și nu se întreține așa ușor.
Dar munca fizică parcă nu este de dorit.
Da, muncile sunt de mai multe feluri, dar munca e muncă și munca este nobilă, oricare ar fi ea. Însă aici administratorul s-a gândit că această muncă cu sapa era sub demnitatea lui, adică să te întorci de la administrație, administrarea unui moșii, a unui om bogat, să te întorci la zilier cu sapa, sau, mă rog, era, vă dați seama, ceva foarte înjositor, sub demnitatea lui și sub modul lui de a percepe lucrurile. Cum adică să mă cobor eu la nivelul acesta? Deci el nu a considerat munca aceasta cu sapa degradantă în mod special, ci faptul că el se coboară, nu, la un alt fel de, o alt fel de muncă considerată inferioară celei pe care o avea în prezent, ca administrator a unei moșii, a unui om bogat. Deci, iată, el a înțeles că trebuie să acționeze cumva și dă dovadă de o înțelepciune aici. O înțelepciune deosebită, pentru că a găsit o modalitate care l-a făcut pe stăpân să-l laude. Vedeți, aici stăpânul nu este Domnul Hristos sau Dumnezeu. Nu-l reprezintă. Ce este practic un stăpân omenesc care rămâne și el blocat și practic admiră modul inteligent în care administratorul a găsit o ieșire din situația lui. Și l-a lăudat și a spus, măi, uite, și-a pus minte la contribuție și a reușit ceva.
Și pentru că ați adus în discuție elementul acesta, aș vrea să încercăm o aplicație practică pentru zilele noastre. Sunt diferite persoane care astăzi menționează sau spun că în viață trebuie să te descurci, indiferent prin metodele pe care tu le folosești, trebuie să te descurci. Iar când auzim cuvintele acestea sau expresia aceasta, înțelegem faptul că nu contează mijloacele pe care le folosești, contează să ajungi acolo, și anume să te descurci. Mai puțin mijloacele acestea creștine sau morale, aș vrea să explicăm puțin expresia aceasta folosită de către noi și cumva să încercăm să vedem, suntem încurajați de către acest ispravnic și de înțelepciunea lui, care ne este dată ca exemplu, să ne descurcăm în viață. În mod normal, ce înseamnă să te descurci în viață? Să calci anumite reguli, anumite legi, anumite principii, o anumită moralitate?
Nu, cu siguranță că nu. Repet, acest om bogat nu le reprezintă pe Dumnezeu, era un om din lume, lumesc, cu valori lumești. Și îl apreciază la nivelul lui, da? Pe acest administrator. Însă, a te descurca în viață, cum ați spus, nu înseamnă a fi necinstit. Nu înseamnă a aplica cel dicton machiavelic, scopul scuză mijloacele. Dacă ai un scop bun, să atingi un anumit țel, obiectiv, nu contează mijloacele, descurcă-te. Nu. Cu siguranță că Dumnezeu nu aprobă acest tip de descurcăreală prin călcarea legii lui Dumnezeu sau prin călcarea legii statului, legile societății. Nu. Cu siguranță că nu. Ce a te descurca înseamnă să spui mintea la contribuție, să depui efort, să-ți folosești toate capacitățile, să fii stăruitor în a-ți urmări un scop. Deci sunt câteva reguli foarte importante, nu? Când vrei să faci ceva, trebuie să stăruiești, să ții toate măsurile că vei reuși, să muncești mai mult, să capezi și cunoștințe, să te informezi mai bine și să depui tot efortul și toate capacitățile tale să fie îndreptate spre acel scop. Și atunci vei reuși, te vei descurca. Nu neapărat cu călcarea, prin călcarea legii, da? Legii lui Dumnezeu sau ale statului.
Este momentul când deschidem și linia telefonică pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită întrebare sau un comentariu pe baza ceea ce noi discutăm astăzi, puteți să apelați numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți transmite întrebările dumneavoastră sau opiniile. Domnule pastor, aș vrea să descoperim câteva principii care le putem extrage din această pildă și, bineînțeles, din trăirea și din caracterul și din viața acestui ispravnic. Din ceea ce ați adus ca argument până acum, aș putea să scot în evidență înțelepciunea sau dibăcia acestui om. Este un principiu izvorât din această pildă. Cel puțin atunci când ești în impas, când nu știi ce să mai faci, atunci mintea trebuie să fie bine concentrată și folosită în așa fel încât să găsești căi și mijloace potrivite, cinstite, morale, de a ieși din impasul respectiv. Ar fi un prim principiu. Ce alte principii mai putem extrage din viața, din atitudinea acestui administrator?
Faptul că el a fost înțelept și a acționat în mod înțelept, în felul acesta mă descurc, da, este aici un lucru foarte important pe care aș vrea consider că ar putea fi subliniat. Și anume, așa cum el a căutat o metodă să iasă din această situație bine, da, să își facă prieteni cu ajutorul unor bunuri care nu erau ale lui, el doar le administra, așa cum a găsit această soluție de a reduce din datoriile celor care datorau stăpânului, nu lui personal, stăpânului sau acele măsuri de unt de lemn, de ulei și de grâu, da? Vedeți cum și-a pus mintea la contribuție să găsească soluții într-un mod greșit, adică într-un mod rău, defectuos, în mod egoist pentru el, nu s-a gândit la bunurile stăpânului, că el era administrator, s-a gândit doar la el, cum să iasă bine. Așa putea să-și folosească mintea, pentru că o avea, nu? Să facă ceva bun. Sunt mulți, vedeți, sunt mulți oameni care și din lucrul acesta, păcatul este și al mass mediei, pentru că diseminează, face public tocmai aceste lucruri negative. Cum a reușit? Scheme, inginerii financiare, hoții, practic, dar sunt numite scheme, inginerii financiare, stratageme și așa mai departe. Și sunt luate și prezentate și oameni, domnule, dar ce inteligențe au, cum s-au gândit să facă, să șmecherească, să fure, să... Hai, de extraordinar! Da, și oamenii se rămân blocați pe aceste scheme și spun, măi, dar cum să facem noi ca schema asta să fie imbatabilă? Uite că i-au prins până la urmă. Ei, da, se poate să fie, nu, ceva perfect și aici. Și în loc să se concentreze spre a face ceva bun cu înțelepciunea pe care Dumnezeu le-a dat-o, că fiecare are o înțelepciune, ei se concentrează spre ceva rău. Cum să ocolească legea, cum să o folosească în favoarea lor, cum să găsească portițe, cum să fure fără să fie detectați, cum să ocolească plata impozitelor, a taxelor și așa mai departe. Că sunt tot felul de scheme și inginerii. Și sunt, din păcate, oameni care sunt plătiți pentru așa ceva, care caută, îți caută portițe. Da? Consultanți financiari, avocați, care asta fac, îi caută, caută să te scape. Da? Și în felul acesta îi găsești și alte, îi știu. Nu? Cunosc legile foarte bine, cunosc codul fiscal foarte bine și caută chichițe, portițe, tot felul de lucruri. E, dacă oamenii înțelepți ar folosi înțelepciunea în bine, în a căuta maniere, metode, moduri de a lucra legal și moral, oare n-ar reuși? De ce e mai atractivă partea aceasta negativă? Măi, s-a descurcat, i-a făcut, i-a șmecherit, a reușit, uite, are de toate, îi merge bine, a făcut avere, nu contează cum, dar a reușit, e șmecher, e bun. Și oamenii îi privesc cu admirație, mass media îi ridică în slăvi, nu? Și par oamenii cei mai capabili să conducă, pentru că, uite, ei s-au descurcat și știu să conducă și știu să realizeze ceva, chiar dacă prin metode neortodoxe.
Ceea ce este ciudat atunci când citești pilda aceasta, este faptul că nu se spune clar, omul acesta și-a folosit totuși înțelepciunea pe care o avea în a se descurca, în a ieși din impasul respectiv pe căi sau mijloace greșite, cum spuneați dumneavoastră. Problema se pune că stăpânul, spuneți dumneavoastră, nu îl reprezintă pe Dumnezeu.
Sigur.
Îl laudă pentru metodele acestea rele pe care le-a folosit pentru a ieși din impas. Și apoi Domnul Hristos vine cu o lecție spirituală pentru noi sau cu o anumită învățătură, cu un anumit sfat. Și lucrul acesta mă intrigă, pentru că nu mai știu ce să înțeleg, să folosim astfel de mijloace amintite de dumneavoastră și practicate poate chiar zi de zi în țara noastră, de către unii, sau să nu le folosim. Cum să aplic cuvântul acesta, mesajul Domnului Hristos, după ce prezintă modul în care acest ispravnic a tratat problema?
Da, deci aici Domnul Hristos, versetul 9, spune așa: și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Domnul Hristos, vedeți, suprapune aici o altă lume, da, peste lumea aceasta materială. Este vorba de lumea spirituală, lumea veșnică, da? Bogății veșnice, da? Când veți muri, să fiți primiți în corturile veșnice. Deci, Domnul Hristos folosește aici această parabolă pentru ca, în contrast, să spună, uite și voi, cărora Dumnezeu v-a dat pe mână bogățiile sale, nu sunt ale voastre, voi sunteți doar administratori. Aici bogății nedrepte nu înseamnă bogății câștigate în mod nedrept, ci înseamnă bogății care nu vă aparțin. Nu sunt ale voastre. Chiar dacă voi ați muncit, le-ați câștigat pe căi cinstite, să spunem, totuși ele nu sunt ale voastre. Pentru că Dumnezeu ne încredințează. Dumnezeu este dătătorul tuturor binecuvântărilor. Dumnezeu este creator la tot și a toate. Deci Dumnezeu ne-a încredințat. Deci aceste bogății sunt de drept ale lui Dumnezeu. Noi suntem doar administratorii lor. Și atunci Domnul spune, de ce nu vă faceți voi prieteni cu ajutorul acestor bogății care nu sunt ale voastre, voi doar le administrați o perioadă de timp în viața aceasta, pentru că atunci când veți muri, da, ele să vă urmeze în viața veșnică, să fiți primiți acolo. Deci Domnul Hristos spune, practic, căutați ca prin aceste binecuvântări pe care le aveți să câștigați nu doar în viața aceasta, să câștigați în viața cealaltă. Să vă adunați comori, cum spunea Domnul Hristos, în cer. Acolo unde nu le sapă hoții, nu le roade molile, nu
primul
le câștig rugina și așa mai departe.
Pe care Domnul Hristos îl menționează aici este tocmai elementul acesta social. Relațiile acestea sociale, prieteniile care pot fi legate prin prisma acestor bogății care vin de la Dumnezeu. Acum chiar aș vrea să dezbatem preț de câteva secunde sau minute problema aceasta. Poți să legi anumite prietenii care să țină în viața aceasta prin prisma acestor bogății? Poți să-ți faci prieteni prin prisma bogățiilor?
Da, aici a-ți face prieteni cu ajutorul bogăților înseamnă a folosi ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Nu înseamnă numai bogății materiale. Capacități, talente, talanți, bunuri materiale, în primul rând timpul pe care îl ai, care este cel mai important talent și cea mai importantă bogăție, să le folosești pentru a-ți face prieteni. Dar ce fel de prieteni? Prieteni care pe care să-i influențezi în cele bune, spre cele spirituale, cu care împreună să strângi pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, Domnul Hristos întotdeauna mută obiectivul spre aceste lucruri spirituale, da? De la cele pământești, trecătoare, materiale și trecătoare, către cele spirituale și veșnice. Și atunci spune, faceți-vă prieteni cu acestea, folosiți ceea ce aveți aici, timpul, banii, talentele, capacitățile voastre, folosiți-le pentru a vă câștiga prieteni pentru viața veșnică. Practic, este un îndemn de a-i salva pe oameni, practic. Nu de a încălca legea, nu de a lucra în mod imoral și așa mai departe, nu. Ci, din contră, de a folosi ceea ce nu este al nostru, practic, pentru a câștiga ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere, da, practic. Viața veșnică.
Haideți să privim și asupra momentului când este chemat de către stăpân să dea socoteală și el pur și simplu înainte nu face altceva decât să se joace cu averea stăpânului. Își cheamă la el alți datornici și pur și simplu scade din datoria fiecăruia. Spuneați dumneavoastră mai devreme faptul că a acționat într-un mod egoist, s-a gândit la sine ca să iasă din încurcătură, folosindu-se de averea stăpânului. Ce lecție putem noi lua de aici? Am putea să ne folosim de bunurile altora, de bunurile stăpânilor noștri, eu știu, la care suntem angajați, a patronilor noștri, în așa fel încât să ne iasă nouă socotelile sau să ne reglăm noi ploile. Cum putem să înțelegem sau care ar fi varianta potrivită de înțelegerea acestui element menționat aici în parabolă?
Cu siguranță nu la acest lucru se referă Domnul Hristos, să folosim metode căi necinstite. Nu, Domnul Hristos nu se poate dezice. Da? Sunt multe alte pasaje în care Domnul Hristos spune să fim cinstiți, să fim drepți, curați, să lucrăm într-un mod cât se poate de corect, să dăm cezarului ce al cezarului, spunea și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, adică să ne plătim impozitele, taxele, să ascultăm de lege și așa mai departe. Deci nu trebuie să le amestecăm și nu trebuie să credem că Domnul Hristos ne vorbește aici despre o atitudine necorespunzătoare din punct de vedere moral. Cu absolut deloc. Nu, chiar a spus să respectăm legea. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea, în împărăția Tatălui meu, ci cel care nu face voia Tatălui meu. Și voia lui Dumnezeu nu este să fur, să minți, să înșeli și așa mai departe. Cu siguranță că nu. Însă, vedeți, faptul că el își face prieteni din datornicii stăpânului și face pe seama stăpânului, pentru că el nu deține nimic. Așa ne invită și Domnul Hristos să ne facem prieteni cu ceea ce el ne-a lăsat în viața aceasta să administrăm. Atunci când noi ajutăm pe săraci, când îmbrăcăm pe cei goi, când dăm hrană celor flămânzi, când facem un adăpost celor care n-au acel lucru, când suntem pentru orfanii sprijin, pentru văduve și așa mai departe, practic noi ne facem prieteni cu ajutorul bogăților care nu sunt ale noastre, pe care Dumnezeu ne-a dat. Pentru că cine ți-a dat ție viață? Cine ți-a dat ție sănătate? Cine ți-a dat minte, înțelepciune, capabilități, talente, talanți? Nu? Pe care cine ți-a dat? Bogățiile acestea, cine le-a făcut? Toate aceste lucruri care Dumnezeu ne-a lăsat să le administrăm. Vedeți, aici sunt bogățiile pe care Dumnezeu spune, uite, eu ți le-am dat. Folosește-le să câștigi. Da?
Se ridică o întrebare aici, da. O voi adresa imediat după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim, asemenea.
Cristi Ionescu din București. Vreau să vă spun și opinia legată de subiectul pe care l-aveți în dezbatere. Și anume, nimic nu este mai puțin cunoscut decât ceea ce ar trebui toți oamenii să cunoască. Și anume legea. Și nu doar codul penal, codul civil, codul muncii, legea lui Dumnezeu, există și alte legi. De exemplu, o să vă spun scurt, legea corpului. Dacă nu avem echilibru între repaus și efort, corpul se prăbușește. Deci nici prea multă lene nu e bună, nici prea multă epuizare. Deci noi trebuie să găsim echilibrul la această lege a corpului. Întâmplător am zis-o ca să fie de folos viitoare și pentru alți oameni. Așa, ce vreau să vă zic, eu am avut un foarte bun prieten care acum nu mai este printre noi, din lumea protestantă, eu fiind ortodox, care făcea foarte mult bine foarte multor oameni. M-auziți?
Da, sigur, vă ascultam.
Așa, foarte multor oameni. Și de fiecare dată când cineva îi mulțumea pentru un oarecare serviciu pe care îl făcea, el tot timpul spunea cuvintele, sunt dator, sunt dator. Și de la omul acela am înțeles ceva extraordinar. Că nimic nu e al nostru. Că totul am primit, cum spune și Apostolul Pavel într-un alt verset. Și atunci și noi la rândul nostru suntem datori să-L ridicăm pe cel în durere, pe cel în necaz, pe cel care are o adicție de un fel sau altul. Pentru că până la urmă Domnul nostru Iisus Hristos a venit pentru vameși, pentru curve, pentru păcătoși, pentru bolnavi. De-aia a venit El pe pământ, nu pentru cei drept. Și chiar El o spune. Și mai un alt verset care zice, degeaba spuneți fățarnicilor că iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți.
Și-L urâți pe fratele pe care îl vedeți.
Vostru pe care îl vedeți, îl ignorați. Îl lăsați în suferință, îl lăsați în durere, nu vreau să am de-a face cu El, că are păduchi, că e murdar, că e bețiv, că nu știu ce. Noi trebuie să ne jertfim și pentru ăla cu păduc, și pentru ăla bețiv, și pentru ăla. Nu o sora în care putem să căutăm să-i facem bine. În primul rând, un bine imediat. Omul e foame, da? În momentul în care tu vii cu niște versete foarte bune din Sfânta Carte, ca să luminezi, poți să creezi o reacție din potrivă de respingere, poți să faci să urască pe Hristos și Evanghelia sa.
Sigur, atitudinea aceasta
de
apropiere față de
bolnav. Cum?
Apropierea aceasta față de oamenii care au nevoie,
da.
Poate fi o dovadă a creștinismului nostru.
În primul rând, pentru că almiteri suntem cădem de fățarnici și îl facem de râs și pe Hristos și Evanghelia sa.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, pentru intervenția telefonică. Iată că ascultătorul nostru pune în atenție sau în discuție două elemente importante, aș spune, și anume atunci când te referi la lege sau la respectarea legii, ar trebui să privești în mod holistic problema și legile civile și legile lui Dumnezeu și legile trupului, în așa fel încât viața ta să fie marcată de prosperitate și de bine. Și în al doilea rând, să te folosești de aceste bunuri care le ai, dându-le mai departe către alții, nu oprindu-le într-un mod egoist doar pentru tine. Este, de fapt, și mesajul pe care îl transmite această pildă prin atitudinea ispravnicului. Este foarte interesant faptul că el se folosește, așa cum spuneam, de averea stăpânului și caută să-și rezolve și problema personală. Și aș reveni, domnule pastor, la comentariul pe care l-ați făcut mai devreme și ridic o întrebare. Cel puțin în trecut, dar poate că și astăzi se manifestă tendința aceasta să, dacă lucrezi la stat, să iei de la stat, pentru că nu e păcat. Discutăm imediat ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, Cristi mă numesc, în București. Eu această pildă am înțeles altfel. Este o pildă că, cum să zic, exact ca o pildă cu... Haideți că am lapsus. Cu Lazar și cu bogatul, cum se numește? Parabolă. Deci o pildă de gen parabolă. Din parabolă trebuie să învățăm concluzia. Concluzia este în felul următor. Care e concluzia la sfârșit, tărice Domnul Iisus? Ne zice, cine este cinstit în lucruri mici, va fi cinstit și în lucruri mari. Cine este necinstit în lucruri mici, va fi cinstit și în... Cum ar veni, ori ești cinstit, ori nu ești cinstit. Nu contează că sunt... Dacă nu sunt eu, vorbesc de punct de vedere al inimii, al conștiinței, cum ar fi în Duhul Dumnezeu, nu o să furt niciun leu, niciodată, indiferent. Pentru că, cum zice Domnul Dumnezeu Iisus la sfârșit, dacă aici, pe pământ, nu aveți grijă, nu sunteți cinstiți în comorile care vă dă, să le îngrijiți, cum o să primiți voi celelalte comori care sunt în cer mult mai mari? Încredere, adică suntem lipsiți de încredere. Deci în concluzie trebuie să fim cinstiți în orice, nu contează, nu trebuie să faci un joc cu altora.
E interesant punctul nostru de vedere. Și aș vrea să vă mulțumim că ne urmăriți, chiar dacă sunteți în activitate. Domnule pastor, o opinie foarte interesantă. Și anume, atunci când ne rezumăm la o pildă sau la o parabolă pe care Domnul Hristos a dat-o, nu elementele care compun pilda sunt foarte importante, spune ascultătorul nostru, ci concluzia pe care Domnul Hristos o aduce în atenție. Și aici, la versetul 10 și 11, învățătura este: cine e credincios în cele mai mici lucruri, va fi credincios și în cele mari. Cine e nedrept în cele mici, va fi și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Atunci când analizăm o pildă, nu luăm în calcul toate elementele, ci doar concluzia?
Da, dacă este să luăm toate elementele, să găsim o semnificație pentru fiecare element, ne încurcăm. Dânsul, cel care a sunat mai devreme, a amintit și de cealaltă parabolă pe care o găsim în, tot în capitolul 16 din Luca, și anume pilda bogatului nemilostiv. Da? Sunt foarte asemănătoare aici. Și într-adevăr, vedem lucrul acesta, că nu toate elementele dintr-o parabolă au o semnificație. Că altfel ajungem departe. Dacă luăm, domne, da, ce reprezintă
deci
acum
construi o teologie.
Uleiul, da, ce reprezintă grâul, acolo măsurile alea, ce reprezintă 50, 100, sau mă rog, nu, luăm toate elementele acestea să găsim o semnificație, da? Mergem în numerologie, în nu știu ce lucruri. Nu. Ci vedem, într-adevăr, concluzia pe care o trage Domnul Hristos. Este foarte importantă. Adică Domnul Hristos pune întotdeauna accentul pe ceea ce este important și pe concluzie, pe morala care trebuia trasă din această învățătură. Da? Și anume, cine este credincios în cele mici, este credincios și în cele mari. Da? Foarte important. Lucrurile acestea mărunte, care par nesemnificative. A, lucrez la stat. Lasă că statul e mare și așa nu mă plătește corespunzător și așa sunt alții care au salarii mai mari ca mine, sunt mai avantajați. Da? Nu merge. Ori ești cinstit, ori ești necinstit. Nu merge cu jumătăți sau cu sferturi de măsură. Deci nu putem admite lucrul acesta. Aici vorbim despre alb și negru, nu zonă de gri. Cinstit sau necinstit? Ești în lucrurile mici, ești în cele mari. Nu ești în cele... Nu se poate.
Cumva ascultătorul nostru spune, pilda transmite faptul că patronul sau proprietarul îl laudă pe acest ispravnic pentru dibăcia lui de a ieși din încurcătură, dar învățătura Domnului Hristos este una foarte clară, și anume, voi ar trebui să fiți cinstiți și corecți chiar în lucrurile mici, în
sigur,
lucrurile mărunte.
Patronul laudă pentru că el avea același caracter ca și administratorul său. De aceea îl laudă, că altfel nu putea să-l laude. Și el poate în obținerea averii nu a lucrat în mod necinstit. Și a zis, uite domnule, că e și altul care se pricepe ca mine, nu? Să facă șmecherii și să se descurce. Deci nu reprezintă patronul pe Dumnezeu sau legile lui Dumnezeu sau modul în care Dumnezeu acționează. Cu siguranță că nu. Concluzia este foarte, foarte importantă aici, da? Deci a fi credincios în lucrurile mici și în cele mari, foarte important. Și după aceea spune, dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, da? Cine vă va da ce este al vostru? Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, adică care nu sunt ale voastre de drept, ele sunt ale lui Dumnezeu, voi sunteți doar administratori, cine vă va da ce este al vostru? Deci foarte important lucrul acesta. Domnul Hristos spune, folosiți aceste bunuri pe care le aveți, care nu sunt ale voastre. Și în loc să-L jefuiți pe Dumnezeu prin faptul că vă gândiți doar la voi în mod egoist, cum era bogatul din pilda, nu, cealaltă, numai la el se gândea, gândiți-vă și la alții. Dar nu tot în mod egoist, că și administratorul s-a gândit la datornici, dar nu că le-a dorit binele datornicilor. Zice, tai de acolo, cât ai, 100, pune 50, cât ai și tu, 100, pune 80. Aparent le-a făcut un bine, dar de fapt el urmărea un bine pentru el, nu pentru acei datornici, că el se gândea după aia ei o să fie foarte favorabil mie, o să fie atenți cu mine, mă vor primi, o să fiu prietenul lor. Vedeți, el gândea într-un mod foarte mercantil și egoist problema aceasta.
Aș reveni la ideea ridicată mai devreme, și anume, de la stat nu luăm, Pentru că până la urmă observăm că ei se fac că ne plătesc, noi ar trebui să ne facem că muncim. Există tot felul de idei, tot felul de concepții cu privire la modul în care să te raportezi la stat. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Chiar nu merită să iei nimic de la stat?
Păi, deși oamenii spun, domnule, statul, noi suntem, ne reprezintă pe toți. Noi suntem parte din stat, da? Statul este ceva așa mare, care ne include pe toți. Și atunci, faptul că iei ceva de la stat, înseamnă că și tu ai o parte acolo și tu ai contribuit, nu se cunoaște că, na, suntem mulți și așa mai departe. Justificări se pot găsi. Și repetam ce am spus de vreme, poți să spui ca justificare, păi eu nu sunt plătit la nivelul pregătirii mele, la nivelul muncii pe care o, sau calificării pe care o am, alții fac muncă mai puțină și au mai mult, sau muncesc mai ușor și eu mai greu, sunt justificări. Deci dacă e să găsim justificări, întotdeauna vom găsi. Dar întrebarea este, înaintea lui Dumnezeu găsim vreo justificare? Aici este problema. Da, înaintea oamenilor poate găsim. Oamenii sunt ca și noi, o să ne spună, da, te înțeleg că și eu așa, și dacă suntem ca și stăpânul din, nu, de acel stăpân al administratorului, înțelege. Pentru că și el făcea la fel, avea același caracter. Dar când vorbim de Dumnezeu, El este reperul nostru moral. El este dătătorul legii. Nu? El este autorul legii și El spune să nu furi. Punct. Nu spune să nu fur de la stat, să nu fur de la particular, să nu fur de la cel care are sau de la cel care n-are. Nu, oamenii au găsit justificări și mă gândesc la istoria noastră ca popor, haiducii. Știți ce făceau haiducii? Că erau lăudați de mulți oameni și apreciați, erau ajutați chiar. De ce? Spune că luau de la bogați și dădeau la săraci. Era bine?
Făceau un echilibru totuși în societate.
Domnule, ajutau pe aia săraci, domnule, luau de la aia care jegmăneau pe cei săraci. Aparent pare ceva bun. Domnule, așa este, domnule, că aia erau egoiști, furau și aveau prea mult, mai mult decât le trebuia și uite, ei dădeau la... Dar metoda era bună, prin furt, plus că mai și omorau câteodată, că dacă se opunea rezistență, n-avea ce să faci, nu? Metodele erau bune. Nu, cu siguranță că nu. Dumnezeu spune, tu fă-ți partea ta. Fii credincios în cele mici. În astea mici, la care poate găsești multe justificări. Fii credincios acolo.
Este momentul când aș vrea să mergem pe un alt palier al discuției noastre și anume cum să te raportezi la bunuri, la proprietăți, la elementul acesta material. Pentru că pilda scoate în evidență și lucrul acesta. Vreau să privim bogățiile. Care este modul în care ne încurajează Dumnezeu să ne raportăm la ele? Observăm că în această pildă le numește bogății nedrepte. Nu sunt ale tale, sunt din partea lui Dumnezeu, fie că tu ești credincios sau nu lui Dumnezeu, bogățiile vin tot de la Dumnezeu. Haideți să vedem cum să le privim. Sunt ele niște elemente care ne încurcă în relația noastră cu Dumnezeu? Sunt elemente care totuși ne apropie de Dumnezeu. Cum este posibil ca Dumnezeu să se fi folosit de-a lungul istoriei de oameni bogați? Au fost aceștia credincioși sau nu? Haideți să vedem spectrul acesta al bogățiilor. În ce cadru putem să discutăm?
Da. Aici, în parabola aceasta, bogăția, în limba greacă, mamonas, este un substantiv. Reprezintă toate bogățiile, banii, toată avere, asta înseamnă. Este adeseori personificat acest cuvânt, pentru că oamenii au făcut din el un zeu la care să se închine. Căutau bogății, căutau averi, căutau bani și subordonau acestui zeu, să zicem așa, între ghilimele, toate celelalte interese și chiar cele spirituale și morale. Deci nu conta mijloacele, nu conta cum trebuia să obții. Mamona, să fii bogat, ca să fii apreciat, să ai câștigi un loc în societate și așa mai departe, să fii considerat binecuvântat de Dumnezeu. Însă, aspectul acesta al bogățiilor, averilor, banilor, aspectul material, este un aspect neutru. Deci banii, să vorbim doar de bani acum, da? Pentru că astăzi totul se rezumă la bani. Da? Banii nu sunt nici buni, nici răi. Ei sunt neutri. Depinde de modul în care tu îi folosești. Depinde de modul în care tu te raportezi la ei. Da? Deci banul poate fi sluga ta, dar poate fi și stăpânul tău. Banul.
Un lucru foarte interesant. Sigur. Înțeleg de aici că viața ta spirituală poate să fie afectată prin prisma acestor bogății.
Dacă banul este sluga ta, este un lucru bun. El te slujește, îți faci treaba cu el, te ajută. Tu, la rândul tău, nu-l folosești doar pentru tine în mod egoist, ci ajut și pe alții. Dai lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, cum spune, nu? Dai și statului ce al statului, administrezi în mod corect, gestionezi în mod moral toate lucrurile acestea, este foarte bine. Dumnezeu te binecuvântează și vei fi, da, în continuare binecuvântat.
Aș întreba aici, cum am putea totuși să descoperim sau să vedem sau să conturăm un profil al unui om posedat de posesiunile materiale?
Un om care e posedat de posesiuni, da, el este practic o slugă. În loc să, ca posesiunile să fie sluga, nu? Sau ce are, averea, hai să numim așa, averea, să fie sluga lui, el este invers, el este sluga averii sale. Adică el, toate aceste lucruri pământești, averile sale, îi ocupă atât de mult timp, îl stresează așa de tare, se gândește ce să facă să câștige mai mult, pentru că întotdeauna apare aici lăcomia. Lăcomia este foarte strâns apropiată de această, da, de mamona, da, lăcomia. Ești mulțumit cu ce ai? Nu. Întotdeauna spui puțin mai mult. Aș avea nevoie de puțin mai mult. Chiar un om foarte bogat, Rockefeller, a fost întrebat dacă e, când era el în ultima parte a vieții, când era în plină ascensiune și aduna foarte mulți bani, câștiga foarte mulți, da? A fost întrebat, ești mulțumit cu ce ai? Și a spus, ți-ai dorit mai mult? Zice, când mai ai nevoie? Până la ce vrei să ajungi? La ce nivel? Zice, puțin mai mult, puțin mai mult. Întotdeauna spunea, puțin mai mult decât am. Deci acesta este sloganul lăcomiei. Niciodată nu ești mulțumit. Întotdeauna vrei puțin mai mult decât este. Și atunci, până când? Niciodată nu te vei limita, să spui, am ajuns la o limită, sunt mulțumit, mă opresc, gata.
Deci tot. În momentul în care îți exprimi totuși nemulțumirea față de cât ai, este sufletul tău un pericol.
Exact. Pentru că tot efortul tău, toate preocupările tale, tot interesul tău este îndreptat doar aici. Neglijezi sufletul tău, neglijezi familia ta, neglijezi relațiile tale, că nu poți pe toate să le ai. Nu poți. Dacă nu folosești timpul pe care l-ai și averea pe care o ai să cultivi toate aceste relații, nu?
Pentru că ați amintit de timp, aș vrea să vă întreb, pentru că există o zicală folosită și astăzi în țara noastră, chiar de către cei care nu știu poate o boabă de limba engleză, și anume, time is money. Timpul este bani. Putem răspunde afirmativ la afirmația aceasta, aș pune ca o întrebare. Într-adevăr, timpul este reprezintă bani sau timpul creează bani? Cum stau lucrurile? De ce exprimăm adesea lucrul acesta?
Da, este într-adevăr un slogan pe care l-auzim sau un dicton pe care l-auzim adesea, însă este unul foarte greșit. Chiar dacă în timp faci bani, normal, îți iei timp ca să muncești, ca să câștigi un ban, însă timpul nu este folosit în mod exclusiv pentru a câștiga bani. Cei care spun lucrul acesta sunt absorbiți de această dorință de a câștiga cât mai mult. Deci sunt în pericolul lăcomiei, sunt lacomi și se închină acestui zeu numit Mamona, averi, bogății, bani. Vedeți? Deci oamenii sunt absorbiți de lucrul acesta și uită adevăratele bogății, care sunt relațiile, da? Pentru că eu n-aș spune timpul înseamnă bani, timpul înseamnă relații. Relația cu Dumnezeu, în primul rând, relația cu semenii noștri și începem cu cei mai apropiați, relația în familie, cu soția, cu soțul, cu copiii tăi, cu părinții, cu prietenii. Deci, iată, timp înseamnă relații în primul rând. Relația cu Dumnezeu, relația cu semenii noștri. Cultivă-le. Pentru că dacă doar banii contează în viață, da, vei ajunge robul banilor și niciodată nu te vei sătura de bani, pentru că tot Biblia spune că cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Adică cine iubește banul nu se satură niciodată de bani, totdeauna vrea puțin mai mult și va fi nemulțumit. Deci iată, timpul nu înseamnă bani, ci înseamnă relații.
Un lucru foarte important menționat acum, timpul înseamnă relații. Înțeleg că bogăția este primejdioasă pentru spiritualitatea noastră.
Poate fi.
Poate fi.
Poate fi.
Deci nu trebuie neapărat să-i punem pe bogați acum la colț și să-i arătăm cu degetul.
Cu siguranță că nu.
Un lucru foarte interesant pe care îl studiem în Sfânta Carte este faptul că Dumnezeu de-a lungul timpului s-a folosit de oamenii bogați sau chiar a lucrat prin intermediul bogățiilor cu care tot El i-a binecuvântat, s-a folosit de acești oameni sau a lucrat prin acești oameni. Mă gândesc chiar la unii împărați care au fost în poporul Israel și care au fost oameni bogați. Înțeleg de aici că Dumnezeu îi are în atenție și pe oamenii bogați?
Sigur că da. Și chiar aș lua un exemplu biblic, unul foarte cunoscut, bogatul Iov. Da? A fost un om foarte bogat, cel mai bogat din țara lui, da? Din zona unde locuia el. Ce spune el? Că făcea: orbului eram ochi, șchiopului picior, orfanului tată și așa mai departe. Deci el nu considera bogățiile doar pentru el. Făcea foarte mult bine. Făcea foarte... Bine s-a îngrijit și de copiii lui. Da, copiii lui n-au dus, a avut 10 copii, da, inițial. Deci copiii lui n-au dus lipsă de nimic, le-a făcut case, i-a ajutat, dar nu îi lăsa deoparte nici pe cei în nevoie. El, practic, ajuta foarte mult pe cei săraci. Și era bogat, și era foarte bogat. Deci, iată, un om care a păstrat o legătură vie cu Dumnezeu, pentru că era neprihănit, spune Biblia, era drept înaintea lui Dumnezeu, corect, asculta, și a reușit să gestioneze, nu? Bogăția lui în așa fel încât să ajute și pe cei în nevoie, să dea și lui Dumnezeu partea lui Dumnezeu, săracilor și așa mai departe, tuturor celor care erau în nevoie.
Credeți că bogăția creează dependență? Cere cumva închinare? Ia locul lui Dumnezeu?
Poate lua locul. Dacă aloci mai mult timp câștigării averii decât închinării lui Dumnezeu și slujirii semenilor, cu siguranță ești robul banului, ești robul averii. Depinde ce aloci, cât timp aloci și ce efort, nu, oferi pentru Dumnezeu, pentru semeni, pentru slujirea lor sau pentru a câștiga bani.
Foarte interesant, dumneavoastră, să puneți accentul pe timp, un timp pe care să-l ai cu Dumnezeu, un timp pe care să-l ai cu cei apropiați, cu cei dragi, cu familia, și nu puneți în ecuație banul. Unii oameni bogați consideră că dacă oferă lui Dumnezeu sau oferă bisericii, oferă celor care au nevoie, oferă bani, în felul acesta și-au îndeplinit datoria față
de
Dumnezeu.
Și-au plătit toată datoria, nu?
Corect.
Dumnezeu nu primește plătirea datoriei pe bani. Deci Dumnezeu nu poate fi mituit, nu poate fi plătit, da, cumpărat cu bani. Doamne, eu nu pot să fac, nu, îți găsesc scuze, da? N-am timp, nu pot, nu știu, dar eu dau bani. Nu. Dumnezeu îți va cere, fă ceea ce poți cu ceea ce ai. Ți-am dat nu numai bani, ți-am dat și sănătate, ți-am dat și timp, ți-am dat și talente, capacități, pune-le la lucru. Pune-le, fă ceva cu ele. Deci nu doar că am plătit, am dat la biserică nu știu ce sumă, sunt liniștit, mi-am asigurat un loc în rai. Este o mare greșeală. Dumnezeu nu dorește banii noștri, că sunt, de fapt, ai cui sunt banii? Sunt al lui Dumnezeu. Deci să nu uităm că noi suntem doar administratori. Asta, noi greșim de multe ori și ne credem stăpâni. Fac ce vreau că e al meu. Banii mei fac ce vreau cu ei, averea mea, trupul meu fac ce vreau. Nu. Nici noi nu suntem ai noștri, nici banii noștri nu sunt ai noștri. Tot ce avem aparține lui Dumnezeu. De aceea spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul acestor bogății care de drept nu sunt ale voastre, sunt ale lui Dumnezeu.
Ultima întrebare și un răspuns scurt. Cum poți să porți un echilibru între ceea ce ai și elementul spiritual sau relația ta cu Dumnezeu? Pentru că constat că este destul de periculos să deții anumite proprietăți și să încerci să fii și un om spiritual. Sau cel puțin este greu. Cum să purtăm acest echilibru între ceea ce ai și Dumnezeu?
Într-adevăr, echilibrul acesta nu este ușor de ținut. Într-adevăr, trebuie să te preocupe lucrul acesta, să vrei să faci, să ceri de la Dumnezeu înțelepciune, pe care Dumnezeu spune că cine cere înțelepciune Dumnezeu, i-o va da. Deci, a ține acest echilibru înseamnă să te concentrezi mai mult pe relația cu Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu primul în viața ta. Când te scoli dimineața, care e primul tău gând? Verifici telefonul, e-mailul, te uiți la bursa de valori sau ce faci? Sau te interesezi de averile tale sau altceva? Cursul de schimb, ce faci prima dată? Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc, roagă-te, mulțumește-L Dumnezeu că ai văzut ziua, lumina zilei. Că dacă nu te sculai, ce făceai cu toate celelalte? Mai te bucurai de ele? Domnul Hristos a spus odată acelui bogat care se gândea doar la el, da? Spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și celelalte lucruri care le-ai strâns, aceste lucruri care cui vor rămâne? Acolo vor fi. Deci, iată, mulțumește-L Dumnezeu că te-ai trezit la lumina zilei. Pune-L pe primul loc, roagă-te, mulțumește, laudă-L. După aceea, folosește timpul în mod echilibrat. Și pentru muncă trebuie să muncim. Deci nu este o problemă. Dumnezeu spune să muncim. Biblia ne spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Deci e foarte clară. 6 zile spune porunca a patra, să muncești, să-ți faci tot lucrul tău. Deci muncește. Dar nu uita că nu doar munca este a ta și nu doar bogățiile acestea sunt importante. Primul rând, înainte de porunca a patra, sunt alte 3 porunci. Da? Care ne spune, Dumnezeu este pe primul plan, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, nu?
Domnule pastor, important. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc și eu cu mare drag.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem accentul pe care trebuie să-l punem noi pe elementul spiritual. Sunt unele decizii importante pe care trebuie să le luăm în viața aceasta și ele nu pot fi amânate. Relația cu Dumnezeu este mult mai importantă decât ceea ce avem. Iar posesiunile noastre, dacă nu știm să le ținem în frâu sau în echilibru, e posibil să devină ele stăpânul nostru. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca această lecție a echilibrului în această viață să-l puteți trăi în fiecare clipă. Vă doresc numai bine și să vă las pentru săptămâna viitoare acest mesaj și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.